murumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteza amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo utegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangije ijambo nuko bisanzwe muri cyumweru. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho kuri uyu wa mbere imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu bituranye yari ifunze izafungurwa. Uyu ni umwe mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatanu. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumuta Kaboye.
Uyu mwanzuro wafashwe nyuma yuko inama y'abaminisitiri iteranye igamije gusuzuma ingamba nshya zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Uyu mwanzuro wa mbere wavuyemo nuko amasaha y'ingendo yabaye 24/24 nyuma y'igihe kinini ingendo zafungwaga hagati mu ijoro. Iyi nama kandi yemeje ko ibikorwa byinshi bizakomeza gukora amasaha yose aho kujya bifungwa isaa sita z'ijoro nk'uko byari bisanzwe. Iyi nama yemeje ko imipaka yari ifunze izafungurwa guhera kuri uyu wa mbere. Mu kiganiro cyihariye ijwi rya Amerika ryagiranye na minisitiri ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney, yasobanuye imipaka izafungurwa yariyo
mu kwezi kwa gatatu kumwaka 2020. Hari hafashwe icyemezo cy'uko imipaka ifunze kubera COVID-19. Ubu rero nko mumaze iminsi mubizi, imipaka yo mu kirere yarafunguwe, ariko imipaka yo ku butaka ku ruhande rwa Uganda, Tanzania n'Uburundi, urujya n'uruza rw'abaturage ntabwo byari byagafungutse. Aho abaturage bari bemerewe kugenda ni ku ruhande rwa Congo, aho byari bisanzwe bifungutse. Ariko ubu rero icyavuzwe ni urujya n'uruza rw'abaturage ku mipaka y'u Rwanda, Burundi, Rwanda na Tanzania, Rwanda na Uganda, ndetse no gukomeza kurwana na Congo. Nuko imipaka yose y'u Rwanda yemewe n'amategeko, irafungutse ku baturage kwambuka cyangwa kuza.
Ministre Gatabazi yumvikanishije ko imipaka izafungurwa ari isanzwe ifite serivisi za gasutamo hatarimo inzira zitemewe abaturage bajya banyuramo. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu kandi yumvikanishije ko iyi mipaka izafungurwa ku bantu ndetse no ku bicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje ko abagenzi binjira ku mipaka yo ku butaka bashobora kuzajya basuzumwa COVID-19 mu gihe bibaye ngombwa mbere yo kwinjira mu gihugu. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko abagenzi bazajya basuzumwa COVID-19 atari bose, ahubwo ari abo Ministeri y'ubuzima izagihitamo kugira ngo harebwe ko COVID-19 yongera cyangwa igabanuka. Ikindi cyasobanutse nuko abinjira cyangwa basohoka mu gihugu bazajya bubahiriza amategeko yo kwirinda COVID-19 yashyizweho na buri gihugu. Imipaka igiye gufungurwa harimo Gatuna wari warafunguwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, nyuma y'imyaka igera kuri itatu ufunze. Gusa urujya n'uruza rw'abaturage ntirwahise rutangira kugenda kuko abayobozi b'impande zombi bagaragaje ko hakiri ibigomba kubanza gutegurwa mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Uyu mupaka kandi kimwe n'uhuza u Rwanda n'u Burundi ntiyari yafunzwe kubera icyorezo cya COVID-19, ahubwo zari impamvu za politike. Umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wari umaze imyaka igera kuri 7 ufunzwe, nyuma y'aho igihugu cy'u Burundi cyashinjaga leta y'u Rwanda gucumbikira abakekwaho kuba inyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida Burundi Petero Nkurunziza. U Rwanda rwo rwavugaga ko rudashobora kubohereza mu Burundi kuko byaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Gusa rukizeza u Burundi ko rudashobora kwemera ko bifashisha ubutaka bwarwo ngo baruhungabanye. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu twamubajije icyabaye kugira ngo imipaka yose yongere ifungurwe, dore uko yadusubije.
Umupaka w'u Burundi twebwe turafunguye, ariko ibindi bijyanye n'imipaka n'abinjira n'abasohoka n'ibyo hagati y'ibihugu n'ibindi, ibyo ubundi ni birebana na Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga. Iyo tuvuze ko dufunguye imipaka, biba bivuga ko n'abandi bihugu duturanye nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na za serivisi z'abinjira n'abasohoka ndetse na za serivisi z'ububanyi n'amahanga hagati yacu n'ibyo bihugu, kugira ngo ibirebwa byose n'ibikenerwa bibe byakorwa. Kuba hari icyo cyemezo cyo gufungura imipaka ni kimwe, ariko kuba hari ibindi bihugu nabyo bifite uko bitegura gahunda zabyo ko byakira abaje babigana, ibyo byose nabyo bizarebwaho hagati ya za minisiteri zishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse na za ministeri z'ubuzima
nubwo amasaha y'akazi yashyizwe kuri 28 hari ibikorwa bimwe na bimwe bizajya bifunga saa 8 z'ijoro harimo abacuruzi b'utubari ndetse n'ibitaramo abari basanzwe bacuruza utubari bagaragaje ko uyu mwanzuro wawishimiye gusanga kuri bamwe uje ukererwe kuko bamaze guhomba
biza kuba nkamere ariko ubu ngubu uje twara maze gusubira kwisuka twazengerejwe n'amande ubu byatumye nsubira kwisuka naho ubundi ubu rwose abantu bari bagiye gukora
Mabwiriza amashyi yo kwirinda COVID-19 agaragaza ko abantu bazajya bahurira ahantu hateraniye abantu benshi nko mu modoka rusange mu nama ndetse no mu musengero bazajya babanza gusabwa kwerekana ko bikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye leta ivuga ko ingamba zo koroshya ibyemezo byariho byo guhangana na COVID-19 bigendanye n'uko iki cyorezo kigenda kigabanuka umunsi ku munsi Asumta Kaboye Ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboye urakoze kuri iyi nkuru Dukomereze mu Burundi turahitwa Rutegama muri komine n'intara ya Gitega Bamwe mu bagore bagenzi be baramuseka mu gihe abandi bamubona nk'urugero rwiza Uwo ni Emerine Iradukunda akora akazi ko gucuruza inyama mu bisanzwe gakunze gukorwa n'abagabo Muri iyi nkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye bifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi mugenzi wacu Desire Hatungimana atubwira uko uwo mubyeyi akora ako kazi
Emeline Iradukunda niwe mukenyezi akora akazi ko kuyanga inyama z'ingurube mu gacimbiri kabogi umutumba wa Rutegama komine n'intara ya Gitega umukenyezi imyaka 29 avuga ko ari umuga mutunze neza we n'umuryango wiwe kubera ako kazi akora yemeza ko yashoboye kurihira amashuri ya kaminuza umugabo wiwe arayirangiza uno munsi akaba akora akazi kubwigisha muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi
ibi rero sindayivuga nabi kuko byarantunze gihe kininiya umugabo wanjye ari umunyeshuri nanjye nkakora aka kazi arahetsa kaminuza ndi kwa aka kazi nyene kubisanzwe kaminuza nicyo naba narayimwigishije kandi nawe yabishinga intahe kaminuza nije nayo mwigishije kuko gushika n'ubu ndi mu myaro 5 narigishije n'abandi mu shikiwe na mwene wabo nabone barahejeje
umufasoni avuga ko yashimye gukorera ku gitungwa cy'ingurube kubera ko icyo gitungwa umuntu ashobora kuronka akanyama kuva ku mafaranga 500 ariko ku bindi bitungwa bidashoboka
urumva yanzana impene urumva ufise uburyo buke guhera ku 500 kavuga nti wo kajya mugabo urabona maze kwiyumvira ikiyumviro cyo kurangura ingurube na cyesanga no ufise makeya arajya ariko ku mpene ufise makeya nta nyama yori kubera nzi yuko ari bwo buzima ubuntu wenze ndamubwira ati abagore turashoboye ntacyo tudashoboye twese turabishoboye nta kintu tudashoboye
bamwe mu bakiriya bashorera Emeline barashima ukuntu yakira amushorera kandi barashima n'ukuntu abakatira akanyama gakwiye uno n'umukiriya avuga ko inyama y'ingurube yoroshe gusuma kuruta iy'impene
kiri kuri nabyakiriye neza mbere yanafata neza n'abakiriye n'ukuri hariho n'abagabo benshi asumbya mbere kwakira abakiriye n'umuntu ameze neza cyane mbere atanga neza inyama basi ariko basatanga inyama kabisa yego kandi icyiza cyanjye kandi nanyegerenga hamba ngaha hafi gatoyi na jewe nkubu narinda agashati nsimba ko ujya kajya hameze nsubira inyuma muhira njya ku bindi bikoko ingurube gituma tuyikunda no kuzimbuka usanga izimbutse rero nkubu kaduha kuri atanu nk'iyi iya ari impene nk'iyo wonyine ngo kuba nk'icyatanu cyangwa bibiri
naho benshi mu bamushorera bashima akazi k'uwo mupfasoni umuyangayanga bamwe mu bakenyezi bagenzi we bavuga ko akazi akora katabereye umukenyezi aba bakenyezi bati kuyanga inyama na kazi kabereye abantu babagabo
babaye bya mbere tunabibonye kuko ino nta muntu w'umudamu tubona yanga aya hakunda kuyanga abantu babagabo
je ntabyo nashobora je
cyo gituma ntaho bikora naho umbwira ati ubuzima nk'ubundi ego gukora ni byiza kuko umuntu wese akazi kamutungiye umuryango kabara kazi ayo umbwiye ngo turake bagura utungire ku migeto je nta nibyo nashobora na gatoya biko bikora umugore hoho nge numva cyangwa umva umenga bateye ni soni ukamenga bira namangaje ruka
Emeline Iradukunda we yivugira ko abamutwenga batazi icyo bakora kuko wazi cyo kuyanga ingurube vyamumariye agahimiriza abandi bakenyeza ahubwo kumenya ko mu gihe cya none abagore bakwiye gutinyuka gukora na burya buzi bavuga ko bwiharijwe n'abagabo
kubera nzi uko ari bwo buzima ubuntu wenze ndamubwira ati abagore turashoboye ntacyo tudashoboye kubisanzwe turiba turabiraba nta kazi k'umugabo kariho umugore adashoboye cyose turabishoboye n'ubunibune no kwifata nabi cyose turashoboye abagore cyo gituma utoguma wicaye muhira ngo urindirije umugabo azana kandi umugabo biryagiye gukora nawe wabishobora
ndayirukiye Edouard umukuru agacimbiri ka Kabogi aho Emeline narangurira umurimo wiwe aramutera intege ahubwo agasaba n'abandi bakenyezi kubahuka ibyo bikorwa bita iby'abagabo gusa hakwirirwa kububare bavumba inzoga.
Desire Hatungimana, urakoze kuri iyi nkuru Ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi. Aho muherereye hose, amahoro y'Imana abane namwe. Mwe mwese mudukurikiye muri aka kanya kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku 104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Hose Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha. Kuri uyu munsi mu kiganiro ejo tugiye kuganira ku myumvire abantu bafite ku gutwarira ikintu ku mugore utwite.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ni kenshi uzumva umugore utwite yifuza ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imirire, aho usanga atangira kurobanura ibyo kurya. Ariko ibyo nanone ntago biba ku bagore bose. Hari abavuga ko umugore utwite iyo atwariye ikintu aba ari ukwigirisha umurengwe. Mu mvugo y'ubu abandi bati ni ngombwa kugira ikintu gihinduka muri wowe ko umubiri uba winjiyemo ikintu kidasanzwe, abantu bagakwiye kumugirira impuhwe. Muri iki kiganiro muraza kumva ubuhamya bw'umugore waje kugira ikintu atwarira kandi mbere ataragikundaga. Sibyo gusa kandi twanashatse kumenya imbarutso yabyo. Umwe mu baganga bashinzwe kwita ku buzima bw'abagore batwite yagize icyo bivugaho. Dutangire twumva ibitekerezo bitandukanye ku kuba hari abagore iyo batwise hari ikintu runaka baba bumva bashaka kurusha ikindi.
Ni ibintu bibaho zaba bivuga ko bibaho nyine ku mugore ashobora gutwarira ikintu runaka, ariko jyewe mu myumvire yanjye mbona nyine umuntu ashobora gutwarira ikintu bitewe n'icyo azabona. Ntabwo umuntu w'umukeri wirira ibijumba twarira kurya inkoko ya buri munsi nk'uko njye mbyumva nyine kuri bamwe mu bantu bibaho. Kandi ugasanga umuntu yari umurokore atanywa n'inzoga, ugasanga atwariye kunywa inzoga byatari wenda nka pirimuzi ngo ajye batwarira ngo mubimba.
Umugore kubera aba yahindutse imibereho iba yahindutse kubera umwana bafite mu nda, nayo mpamvu nyine yumva afite ubushake bwo gushaka ikintu runaka bitewe n'ikintu afite mu nda nicyo kibimutuma. Ya akaba ariyo mpamvu wumva arashaka urwondo, ashaka n'ibintu bisanzwe kuba yabishaka kandi ni byiza kuba yabibona kuko nibwo yumva yemerewe neza, yabibuze na nubwo yumva neza. Turumva icyo bisobanura mfite
umugore ashobora kuba ataye ikinyaga ibisheke nuko arashaka ibisheke cyane, mbese ibisheke bikaba ibisheke mu rugo. Hariho n'abagore batwarira imyenda y'uwenda agaba ashaka kwambara ikoti ry'umugabo cyangwa umupira w'umugabo, nta kintu kiba kidasanzwe. Nose urumva umugore kumuharira iryo koti ryawe akaryambara ko ari ibintu biba bizamara igihe gito, wenda mwaba muri nko muri y'abayisilamu mutangwaga inzoga wenda akaba yatwarira gusoma kawayini, kandi ubusanzwe ntabwo anywa inzoga urabizi ntabyanywa. Urumva nta nubwo bari bujye kuyinywera mu ruhame, ari bukasomere mu rugo ukamubikira ibanga n'ubundi nk'uko mama arabisezeranye. Sivyo si ukubana karamata.
Cya mbere ni uko nyine aba yahindutse, hari kiba cyahindutse kuri we. Cya kabiri aba afite undi muntu mu nda umuyobora. Niba yari asanzwe arya ibitoki birimo tungurusumu, ubwo nyine hari igihe tungurusumu zimuhumurira nabi akumva ko yakirya noneho na tungurusumu ziri.
Mu buryo bw'umumenyamuntu buriya iyo umudamu atwite hari ikintu inda imutegeka, so iyo ikimutegetse hari abarya ibitaka, hari abarya inyama, hari abanywa inzoga batajya bazinywa, so ni umubiri uba ubimutegetse ntabwo aba ari byo yigirisha.
Yumva ko ari nk'ikintu kizana mu muntu akumva ni ikintu ashaka cyane kurutisha ibindi, akumva ari cyo akeneye ibindi bikanga bikamunanira.
ntagari umurengo cyangwa ukonsoma cyangwa kwishyira ku rwego utariho kuko ushobora kuba uri n'umukire ufite na ubushobozi bwo kubyigurira ariko ugatwara cya kintu ubona atari ngombwa ko gihenze cyangwa kigomba amafaranga menshi ku buryo wavuga ngo urakonsoma nk'urugero ugatwarira nk'uri umukire ufite n'amafaranga cyangwa ufite n'ubushobozi runaka ugatwara n'ikintu kigura desa nk'ibitaka iki ibijumba se ugahekenya ibisheke urumva ntago ari ikintu gisaba gukonsoma.
Muri make icyo nzi nuko bibaho kandi biri bisa nk'aho biri normal hari gutwara ibintu runaka bitewe hari n'ikintu umuntu ababura mu mubiri mu gihe atwite ariko ngo hari ibintu ngukunda cyane ntabwo ushobora kwitwarira mu busanzwe ari ibintu nyine turusanzwe ubona ahubwo ushobora kuba biba birimo n'ikintu hari umuntu akeneye mu gihe umuntu atwite.
Arakoze cyane Rugamba Jonathan ku kiganiro kiza yagiranye n'abaturage bo mu mujyi wa Kigali ku buryo bumva cyangwa bafata umugore watwariye ikintu runaka. Ese wowe dukurikiye nicyo uvuga ku mugore utwite usigaye ukunda ikintu runaka kurusha ibindi?
Ubundi byatangiye numva hari ikintu nshaka ariko ikintu nkagishaka nkakibura ariko nyuma numva nshaka isambusa zangeraho sinaziryaga bifatika ariko iyo zangeragaho numvaga mfite courage numva ndatuje muri njyewe. Ikindi nanone cyambagaho ni ukuba wenda uwo mu rugo adahari yetaga adahari numvaga ntatuje kenshi na kenshi abaga yagiye nko mu kazi n'amasura aza ryari ibintu nk'ibyo nkabimaze ariko yabaga hari numvaga ntuje kurusha ntabwo yari abizi ntabwo nize mbimubwiraho ako yabaga ari mu rugo numvaga ntuje.
Tubwire nk'ibyo by'isambuza si by'isambuza byatangiye gute watangiye kumva ubishaka ryari?
Natangiye kumva mbishaka mfite inda nk'iy'amezi nk'ane ariko nayimubwira yamfashaga n'agahita abyumva vuba akajya kuzizana cyangwa nyina zibona adahari nka zigura ariko yaramfashaga cyane ntabwo byanteraga ikibazo cyane nabwo nazibuze.
None se ubwo igihe mbere se ntiwaryaga isambusa?
Ntabwo isambusa nazikundaga ubwo nazuraga nyine nabonaga ntibisanzwe simbe ntagiye apite yo kuba arazigura ariko nyine maze gutwara inda numvaga isambusa ari ngombwa kuri njye n'umunsi iyo wiraga ntaziriye numvaga ntatuje muri njye niyo zaga zitinze ntabwo byangiraga ingaruka zihambaye sibyo kumva ko nyine hari ikintu kiri kubura muri njye nkumva nta mahoro mfite muri njye ariko ntabwo byatindaga kuzibona.
Uti inda ifite igeze ku mezi ane nibwo batangiye kuzishaka cyangwa gusobanukirwa neza ikintu keneye hanyuma se byamaze igihe kingana iki?
Byamaze igihe kinini kuko narekeye aho ngaho kuzikerera ariko mbyaye
harya ngo ku munsi waryaga nk'isambusa zingana iki?
Ntabwo narenzaga ebyiri.
Imwe ukayirya mu gitondo indi nimugoroba cyangwa
niyo yaraga nzirire rimwe nta kibazo.
Reka tuganire n'umugabo rero Bwana Habiyaremye, kumva ko umugore wawe akeneye isambusa ni ibintu wumvaga gute?
Ntabwo nigeze mbyinubira cyane cyane nari mbizi yuko bibaho yuko umugore agira icyo arerekera igihe atwite rero nabifataga nk'inshingano kimwe n'uko ashobora kunsaba ati nyamara we nta sabuni hari nta sukari hari nabifataga nk'inshingano ku buryo byageze aho mfata icyemezo ndagenda ngura ifarini n'ubu ngubu yarasigaye nayikwereka yarasigaye ifarini nkagenda nkahamagara akadogo gukora amasambusa nkaza nkubwira ati uze umutekere isambusa akabaho igihe aziriye wenda izo uyu munsi akazirya ejo akaryaho wenda n'ejo bundi bakazifata neza ejo bundi nabwo akaba ashobora kuryaho izashira nanone nkahamagara akadogo ifarini yari ihari n'ibikoresho byose bihari akaza akayimutegurira
hanyuma mu gihe yaziriye ukabona ameza ate
yabaga yishimye cyane kuko icyo umutima wabaga wamusabye yabaga kibonye byabaga rero ari ibyishimo mu muryango.
Hanyuma se yamfashe uko watubwiye ko isambusa no kuba umugabo wawe ari hafi ari ibi mu bintu byagufashije kugeza ubyaye, hari ibintu bimwe mu byo wari usanzwe ukunda noneho umuntu yavuga ngo byabaye imverise cyangwa byari bihabanye wanze cyangwa wumvise nyine utagishaka kubera gutwita?
Ibirayi nahise mbyanga n'inkono bayitetsemo nkumva bapi ntibinshimishije ibirayi nahise mbivaho
ariko ubu nibyo uri guhata ntibigiye kurya?
Yewe ubu uri kubona ko ndi kubihata ubu nibyo ngiye kurya.
Isambusa ni zari isambusa z'ibirayi isambusa izari zo zose kuko isambusa ziri ziba zirimo utuntu
tutandukanye zari z'ibirayi ariko nanjye ntabwo nzi impamvu birayi kubiteka ngo mbirye nabyananiraga.
Zari isambusa z'ibirayi wararikiraga kandi ugahindukira ibirayi ukabyanga?
Ibirayi simbi rye bitetse numvaga ntabyo nshaka numvaga binukira nabi
ariko isambusa ukumva uzishaka. Reka dushimire umuryango wa Yamfashije Eme Confiance na Habiyaremye Emmanuel bo mu murenge wa Gahara mu karere ka Kirehe ku buhamya basangije abatwumva mu kiganiro ejo. Murakoze cyane.
abakunzi bacu ndabona ikibazo twabajije mumaze kugisubiza muri benshi. Christella, wambwira icyo abakunzi bacu bari kuvuga kuri ingingo twakoze uyu munsi? Mbere na mbere se ubundi uraho?
Yego, ndaho neza.
Yego, nanjye meze neza ndashima Imana.
Iko ubutumwa tuhere kuri Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke, aho yagize ati kuba abagore batwitira ikintu runaka ni bisanzwe cyane, kuko abagore bose bagira ibyo bakunda mu gihe batwite. Naho Nibizi Eric uherereye mu murenge wa Gasyata yagize ati ni byiza kuba mwateguye iyi nsanganyamatsiko. Ati kuko usanga kenshi ingingo yo kuba umugore atwite akaba yatwarira ikintu runaka, abantu bayivugaho ibintu bitandukanye. Bamwe usanga babifata nko kwitetesha, abandi bakavuga ko biba kuri buri mugore wese. Dukomeza, Uwera Donata uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo yagize ati njye ndacyari umukobwa, atariko nigeze kuganira n'umubyeyi wanjye ambwira ko kuba umudamu utwite yatwarira ikintu runaka ari ibisanzwe. Ati yatakibonye abura amahoro, rero abagifite imyumvire y'uko ari umurengwe sibyo. Ibi ni byo bitekerezo bimaze kutugiraho, ariko namwe mukomeje kudukurikira, mukomeze mubyohereze, ndakomeza kubyakira.
Turi kuganira ku myumvire itandukanye abantu bagira mu gihe umugore atwite. Kenshi usanga biterwa n'imihindagurikire y'umubiri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mugenzi wacu David Hitimana yaganiriye na Dr. Ruzinda na Kenneth, inzobere mu kuvura abagore barimo n'abagore batwite. Ati hari n'abagore batwitira ibintu byabangiriza ubuzima nko kurya ibyatsi, ibitaka n'ibindi. Ese igihe bibayeho byagenda gute? Ahubwo se uko gutwarira ikintu ku mugore utwite ni ibintu biba ku bagore bose?
Nitwa Dr. Ruzinda na Kenneth, ndi umuganga nkora cyane kwita ku bagore n'abadamu batwite.
Biba byagenze gute kugira ngo umuntu atwarire ikintu runaka?
Ubusanzwe rero iyo umugore amaze gusama, mu mubiri we habamo impinduka nyinshi zitandukanye zizanwa n'uko haba kambyite ko hinjiyemo umuntu utarusanzwe arimo. Izi mpinduka rero zishobora gutuma umuntu agira imyifato cyangwa se n'imyifurize itandukanye idasanzwe. Ibi rero bikunze kubaho cyane cyane mu gihembwe cya mbere umudamu atwite indi kiri ntoya, no kugira ngo umubiri we witegure neza kuzagira igihe yibaruka.
Ese ibi ntago byaba ari indwara?
Gutwita ntago ari uburwayi, ni umurimo ukomeye udasanzwe umubiri we ugiye gutangira gukora. Habamo ibintu byinshi bihinduka, byaba mu mitekerereze, byaba mu buryo buri fizike, byaba kuri organe z'umubiri. Ingano y'amaraso iriyongera, umutima urakubita cyane kurushaho, umudamu ahora ananiwe.
Ese ubundi umudamu wese utwite ibi bimubaho noneho?
Ntabwo biba ku badamu bose, biba ku badamu bamwe na bamwe. Kandi ikindi cya kabiri, umudamu umwe ashobora kubigira ku ndi imwe ikurikiyeho ntabigire. Hari n'undi ushobora kubigira ku nda zose yasamye. Hari na bamwe babigira abandi ntibabigire. Ntabwo ari ikibazo rusange biterwa n'umuntu.
Ese ubu byabayeho noneho akwiriye kubyitwara mate?
Tubagira inama yo kuza kwa muganga iyo bibaye, tubakorera ibizamini, tukabasuzuma, tukareba ko niba nta yindi ndwara idasanzwe baba bafite mu mubiri. Rimwe na rimwe ushobora gutwarira ikintu kibi, kuko dufite n'abantu barya n'ibyatsi, dufite n'abashobora kurya ibitaka, hari n'abashaka kurya za sima ziri ku nkuta z'inzu. Rimwe na rimwe iyo bikoze kenshi bishobora no kugira ingaruka ku buzima bwawe bwite cyangwa bw'umwana utwite.
Haba hari ingaruka bigira ku mubyeyi cyangwa se ku mwana utwite?
Bishobora kubaviramo ingaruka nyinshi cyane, harimo yuko iyo utangiye kurya mu buryo budasanzwe bashobora kugushyiraho ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho. Bishobora gutuma bagira amakonsekansi cyangwa amakomplikasiyo mu rwungano ngogozi, bikaba byamutera amadiyare cyangwa se konsitipasiyo, kunanirwa kwituma, bikaba byatuma babyara imburagihe cyangwa se babyara abana badashitse bafite ibiro bikeya cyangwa bakaba abana bapfira mu nda.
Ariko se abumva ko gutwarira ari umurengwe, niki bakwiye gusobanukirwa kuri iyi ngingo?
Njyewe ntabwo nabyita umurengwe, ari transition cyangwa se ari igihe arimo kandi kidaterwa nawe. Ibindi byo ni ugutebya, nta kuri kuba kubirimo.
Dr. Kennedy, reka tugushimire, urakoze cyane ku kiganiro gitoya tugiranye.
Urakoze cyane nawe.
Dr. Kenneth, arakoze cyane. Nanjye hari ikintu nkuyemo, nari mfite imyumvire y'uko abagore bose bagira icyo batwarira. David Itimana nawe wakoze ku nkuru wakoze. Ese wowe udukurikiye, ni icyo uvuga ku mugore utwite usigaye ukunda ikintu runaka kurusha ibindi? Dukomeze twumve akaririmbo k'umuhanzi w'umunyarwanda Jules Sentore kitwa Mama, turagaruka mu kanya.
Reka nkurate muvuga ukuri mubyeyi.
Iki ni ikiganiro ejo.
Amezi cyenda mu nda yawe udahuga wanga kumungabana. Mutima mwiza uzira umunabi uri mudasumbwa. Urenze umwami kazi undutire ibikomangoma.
Kirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Reka twizere ko ako karirimbo ka Jules Sentore kitwa Mama kabashimishije cyane. Bakunzi bacu rero, mumaze kubimenyera ko namwe mugira uruhare muri iki kiganiro, aho mutubwira uko muba mwumvise ibyo twaganiriyeho. Ariyo mpamvu ubu tuba tugeze muri wa mwanya wanyu wo gusoma ubutumwa ikiganiro kiba cyaratambutse. Christella Ikaze.
Urakoze nanone kumi kazi. Rero bakunzi b'ikiganiro, tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho yagarukaga ku mirimo yo mu rugo idahabwa agaciro. Aho twibazaga tuti, ese mubona hakurwa iki kugira ngo habe impinduka mu myumvire w'imirimo ikorwa n'abagore mu rugo ariko kuko itagira umushahara ihabwa agaciro n'abagabo babo? Nabibutsa ko mu kiganiro twabagejejeho ibitekerezo by'abaturage mu mujyi wa Kigali badusangiza icyo batekereza kuri iyi mirimo ikorwa n'abagore mu muryango ariko kuko itagira umushahara ntihabwa agaciro n'abagabo babo. Twanabagejejeho ubuhamya bw'umwe mu muryango mu karere ka Kirehe wabashije kubona icyuho mu kudaha agaciro imirimo yo mu rugo. Ku rundi ruhande, twanabagejejeho ubujyanama bwatanzwe n'impuguke ku cyakorwa kugira ngo imirimo yo mu rugo ihabwe agaciro. Ubutumwa mwatugejejeho ni ubu bukurikira. Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati: imirimo yo mu rugo ikorwa n'abo twashakanye irakomeye. Buri mugabo akwiye guha agaciro umugore we kuko bayikora bayikunze nk'abamutima w'urugo. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera yagize ati: imirimo yo mu rugo iravuna cyane. Umugabo aramutse afashe umunsi akirirwana n'umudamu mu rugo nibwo yabona uburyo imirimo yo mu rugo ikwiye agaciro. Dukomeza Saverine Harerimana uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati: abagabo babyumva mugerageze mwigishe bagenzi banyu kuko usanga imirimo yo mu rugo ikorwa n'abagore idahabwa agaciro. Dukomereze kuri Nirora Emmanuel uherereye mu karere ka Nyanza aho yagize ati: impamvu imirimo yo mu rugo ikorwa n'abagore ikwiye guhabwa agaciro iteza imbere imibereho y'umuryango. Bategura amafunguro, bakora isuku, banita no kubana. Ati: cyakorwa ni ugutanga amahugurwa ndetse n'ubukangurambaga mu muryango, abagabo bagasobanukirwa agaciro k'imirimo yo mu rugo. Dukomereze ku butumwa bw'uko Ishaka Ferdinand uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi aho yagize ati: imirimo yo mu rugo ikorwa n'abagore ni iy'agaciro kuko nk'abagabo bajya gushaka amafaranga, abagore bagasigarana inshingano zo kwita ku rugo. Naho Dusabimana Marie Devote uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Murambi yagize ati: hakwiye gukorwa ubukangurambaga mu kwigisha abagabo guha agaciro imirimo yo mu rugo kuko usanga batayiha agaciro. Ubutumwa bwa none mbuhinye aha, tuzasubira ubutaha.
Bakunzi bacu rero, murakoze ku bitekerezo muba mwatanze. Rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mbibutsa ko uyu munsi twaganiriye ku myumvire abantu batandukanye bagira ku bagore mu gihe batwite, aho usanga hari icyo baba basigaye bakunda kurusha ikindi. Twumvise neza ko atari ibintu byiza na ko mu gihe bikubayeho wakwihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe nimba nta kindi kibazo ufite. Ese wowe udukurikiye, ni icyo uvuga ku mugore utwite usigaye ukunda ikintu runaka kurusha ibindi?
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Reka nshimire n'itsinda rigari ryamfashije kubagezaho iki kiganiro, harimo Nige na Roger wari uhagarariye iki kiganiro, ndetse na Mizero Crispe wari uri guhanga bw'ibyuma. Ngiwe wabagezagaho iki kiganiro nitwa Doris Mugisha. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye.
Kurikira ikiganiro Ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM. It's Odilon.
Niga kombo ninjiza kabandi Usuko biri nimeze nkabandi Oba baby 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 nshimira Umutima wanjye ndimo ndabira Nacyo bitwaye ngabira Uruganda ngaho ndamira Akaga stafu karanyica Mbezu yumuti ni wonembera
Nshuti muduteze amatwi mu masegonda make turabategeze ku isaha saa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho muri cyumweru. Mwakoze rero mwese kubana natwe. Nadia Tahani wo washyize hamwe amajwi y'ibiganiro mumaze kumva. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije kubikurikira. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe.